Jeg følte mig meget tiltrukket af denne sjæl, fordi han var så taknemmelig, og jeg var også glad ved at have kammeratskab af en eller anden slags, bare ikke med disse højst frastødende beboere, som de fleste her syntes at være, for jeg følte mig meget ensom i dette fjerne skrækkelige land. Det intense mørke og den frygtelige tykke tåge gjorde det næsten umuligt for mig at se langt i nogen retning, men vi nåede imidlertid Moselandet, uden at jeg vidste, hvordan vi var kommet der. Den eneste forandring, jeg mærkede, da vi nærmede os stedet, var en kold, klam modbydelig vind, som blæste os i ansigtet. Dernæst så jeg foran mig en stor sø af flydende døn, mudder, sort, rådent og stillestående med noget olieagtigt slam flydende i overfladen. I dette væltede der så nogle uhyre krybdyr rundt, de havde store udstående øjne. Store vampyragtige flagermus med næsten menneskelige ansigter svævede over dem, mens en sort-grå damp steg op fra den rødnende overflade og hang over den i spøgelsesagtige skikkelser, som skiftede og forandrede sig i hvert øjeblik til nye forfærdelige figurer, der rystede og svingede med armene, nikkede med hovederne, de syntes næsten at være udrustet med følelser og taleorganer, smeltede hen i tåger for igen at danne nye rædselsfulde skikkelser. Ved bredden af denne store stinkende sø opholdt der sig utallige krybende og slimede skabninger med fæle former og af gigantisk størrelse, de lå sprællende på ryggen eller dukkede sig i søen. Jeg forsamlede ved synet alt dette, og jeg var lige ved at spørge, om der virkelig kunne være fortabte sjæle i dette slimede snavs, da jeg hørte et kor af ynkelige skrig og råb om hjælp. Det kom fra mørket foran mig, og det greb mig om hjertet ved dets håbløshed. Da mine øjne havde vendet sig mere til tågen, kunne jeg hist og her se kæmpende skikkelser, der vadede i mudret lige til armhulerne. Jeg råbte til dem, at de skulle komme hen til mig, hvor jeg var på bredden, men de kunne hverken se eller høre mig. De tog ingen notits af mig, og min ledsager sagde, at han troede, de var både døve og blinde for alt, hvad der ikke var i deres umiddelbare nærhed. Han havde selv i en tid været i denne søs rådne mudder, det var lykkedes ham at kæmpe sig ud af den, men han havde på fornemmelsen, at de fleste var ude af stand til det, hvis de ikke fik hjælp. For øvrigt mente han, at de havde været der i overvis. Så hørte vi igen de ulykkelige skrig. Et af dem lød, som om det kom fra en sjæl, der var ganske tæt ved. Jeg tænkte, jeg selv ville kravle ned og hjælpe den ulykkelige op, men for det var alt for modbydeligt at give sig i lag med. Jeg gøs tilbage bare ved tanken, men så lød det fortvivlede skrig igen. Og jeg forstod, at jeg måtte våge forsøget. Så gik jeg derned til søen og prøvede så godt jeg kunne at fortrænge min væmmelse. Ledet af skriget kom jeg snart til den det kom fra, mens store tågeformationer ramte mig i hovedet, så snart jeg begyndte mit redningsarbejde. Han var nedsænket i mudder lige til nakken og syntes stadig at synke dybere, da jeg fandt ham, og det var umuligt at drage ham op med egen hjælp, så jeg kaldte på sørøverånden, for at han skulle komme og hjælpe mig. Man kunne ikke se ham nogen steder. Da jeg fik den tanke, at han havde ledet mig i en fælde og forladt mig, skulle jeg lige til at vende om og kæmpe mig tilbage igen, da den ulykkelige ånd bønfaldt mig så indtrængende om ikke at forlade ham. Så gjorde jeg endnu en anstrengelse og var så heldig at trække ham en halv meter op og få hans fod ud af en fælde, der var på bunden af søen. Halvt trækken og halvt støttende ham trak jeg ham nærmere til bredden, hvor den ulykkelige sank bevidstløs sammen. Jeg var selv meget udmattet og satte mig ved siden af ham for at hvile mig lidt. Jeg så mig om efter min pirat og fik øje på ham, hvor han stampede omkring søen, antagelig for at redde en eller anden sammen med mig. Selv midt i disse gyselige omgivelser kunne jeg ikke lade være med at more mig lidt over ham og hans fortvivlede anstrengelser for at hale en ulykkelig ånd op. Han råbte og masede sådan, at det ikke var så mærkeligt, at den stakkels sjæl bad ham om at slide lidt langsommere. Jeg gik hjem til dem, og da den han arbejdede med var kommet lidt nærmere til bredden, hjalp jeg til med at få ham op og lod ham hvile sammen med den anden. Piraten var ovenud fornøjet med sit arbejde, der således var kronet med held. Han var straks reddet til at gøre et nyt forsøg, og jeg sendte ham derfor ud efter en anden, der råbte om hjælp, mens jeg tog mig af de andre to. Mens dette stod på, hørte jeg den ynkeligste jammeren ikke langt borte fra mig. I begyndelsen kunne jeg ikke se noget, men lidt efter skinnede et svagt lys, som om det kom fra en Sankt Hans orm i den mørke sump, og ved dette skin så jeg noget bevæge sig frem, og jeg hørte også råb om hjælp. Nu havde jeg ikke særlig lyst til at springe ud endnu en gang, men jeg steg dog ned i mudderet igen. Da jeg nåede manden, opdagede jeg, at han også havde en kvinde med sig. Han holdt hende oppe under store anstrengelser og forsøgte at opmuntre hende. Det lykkedes mig under ubeskrivelige anstrengelser at få dem begge halet op. Samtidig kom også piraten med den, han havde hentet. Vi må virkelig have været en mærkelig gruppe at se på, da vi stod ved bredden af den slimede sø. Senere fik jeg at vide, at denne sø var et åndeligt produkt af alle de urene tanker og perverse handlinger i mænds og kvinders liv, som havde samlet sig i den store rådne sump. De ånder, der stampede omkring i den, havde gjort sig skyldige i sådanne afskyeligheder i deres jordiske liv, at de havde fortsat med dem efter at døden var indtrådt. De havde benyttet sig af dødelige mænds og kvinders mediumitet, indtil selv jordplanet var blevet for ophøjet et tilholdssted. Derefter var de ved en vis tiltrækningskraft sunket ned i denne fordærvelsens kloak, som de måtte være i, indtil selve deres modbydelighed ved den virkede som en forbedringskur. En af de mænd, der her blev reddet, havde været et fejret geni ved Karl den andens hof, og han havde efter sin død hjemsøgt jordplanet, men sank imidlertid dybere og dybere, indtil han havnede i denne modbydelige sø, hvor hans hovmod og arrogance havde dannet en slags ukrudt, der havde viklet sig om ham som lænker, og det var umuligt for ham at gøre sig fri af det, indtil jeg hjalp ham. En anden havde været en berømt dramatiker under de første Sjovers regeringer. Manden og kvinden havde tilhørt Ludvig den 15. hof, og de var sammen blevet trukket ned til dette sted. De som piraten befriede havde en lignende fortid. I begyndelsen vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle rense mig for snavset fra den gyselige pøl, men pludselig så jeg som ved et trylleslag en klar, ren kilde vælde frem lige ved siden af os, og i den friske strøm vaskede vi snart alle spor af mudderet af os. Da vi var færdige med det, rådede jeg dem, vi lige havde reddet, til at gøre et forsøg på at redde andre, som var i samme situation, som de selv havde været i. Det var ligesom et vederlag for den hjælp, de selv havde modtaget. Efter at have givet dem dette råd og den hjælp, det var muligt for mig at dyde, drog jeg videre på min pilgrimsfærd. Piraten ville imidlertid ikke gerne skilles fra mig, så vi to gik bort sammen. Jeg vil ikke prøve at beskrive alle, som vi forsøgte at hjælpe på vores vandringer, for så ville denne bog blive til mange bind, og det ville kun trætte læseren. Derfor springer jeg over nogle uger efter jordisk tidsregning, hvis jeg ellers har forudsætning for at kunne beregne dem. Derimod vil jeg fortælle om vores ankomst til en uhyre bjergkæde, hvis sorte tinder ravede op i nathimlen over os. Vi var begge noget mismodige over, at vores anstrengelser havde givet sig for resultater med hensyn til at hjælpe sjæle. Hist og her havde vi fundet nogle stykker, som var villige til at høre på os, og som vi også hjalp, men for det meste blev vores forsøg mødt med hån og latter, og ikke så få havde angrebet os, når vi tillod os at give os lidt i lag med dem. Vi havde endda i visse tilfælde en del besvær med at slippe fra dem uden for træet. Vort sidste forsøg gjorde vi med en mand og en kvinde, som begge havde et højst modbydeligt udseende. De sloges ved indgangen til en hytte. Manden bed hende så frygteligt, at jeg ikke kunne lade være med at blande mig for at stoppe deres slagsmål. Men ved denne indblanding for de begge straks imod mig, i det den kvindelige ånd gjorde sit bedste for at krasse mine øjne ud. Under dette kom piraten mig til hjælp, og det var jeg glad for. Jeg havde ærligt talt mistet fatningen, da de begge overfaldt mig og på den måde trak mig ned på deres niveau. Og derved blev jeg berøvet min åndelige beskyttelse, som min større udvikling udrustede mig med. Disse to havde gjort sig skyldige i et forfærdeligt, brutalt mord på en gammel mand, nemlig kvindens mand, for hans mange penges skyld. De var derefter blevet hængt for forbrydelsen, og deres fælles skyld skabte et bånd mellem dem, der var så stærkt, at de blev trukket ned sammen og var ude af stand til at skilles ad, trods det had de nu følte for hinanden. Den ene syntes, at den anden var årsag til, at de nu opholdt sig på dette sted, og hver især følte de, at den anden var den mest skyldige. Under retsprocessen havde de begge forrådt hinanden, og det var årsagen til, at forbrydelsen blev opklaret, og at de begge endte i galgen. Nu syntes de kun at eksistere for at slå løs på hinanden. Jeg kan ikke tænke mig nogen hårdere straf end netop dette, at to sjæle, der hader hinanden, skal være tvunget til at være sammen. I den sindsstemning, de befandt sig i, da vi kom til dem, var det umuligt at hjælpe dem. Umiddelbart efter at vi havde forladt dem, kom vi til foden af de store mørke bjerge, og ved hjælp af den underlige fosforagtige glød, der skinnede fra dem, var vi i stand til at udforske dem lidt. Der var ingen regelmæssig gangsti, og klipperne var meget stejle, så vi måtte kravle og bade dem så godt vi kunne, og jeg må lige forklare, at jeg ved at underkaste mig en vis del af denne lave sfæres betingelser havde mistet evnen til at hæve mig efter behag og svæve. Det var nemlig et privilegium for dem, der var kommet til morgendæmringens land. Efter en meget besværlig bestigning af en af de lavere bjergkæder begyndte vi at vandre langs toppen af en, der var belyst af det mærkelige fosforagtige skær, som dannede lyspletter, og vi så på hver side ned i uhyre dybe kløfter, der lignede skumle huler. Fra nogen af dem hørte vi jammerskrig og klager, lejlighedsvis bønner om hjælp. Jeg var rystet ved tanken om, at der kunne findes ånder så dybt nede i dette elendighedens mørke. Jeg tvivlede stærkt på, at vi kunne hjælpe dem, da min ledsager foreslog, at vi kunne lave et reb af det sparsomme græs, der voksede i smalle sprækker på djæl af søde og bare klipper. Han havde udvist en utrolig energi, når det galt om at hjælpe mig i mine anstrengelser for at befri ånder, der var i nød. Det var hans mening, når vi havde lavet os et reb, at jeg skulle fire ham ned. Han mente, han var mere vant til at klatre på den måde end jeg, og på den måde kunne vi hale nogle af disse ulykkelige ånder op fra deres frygtelige tilholdssted. Jeg syntes, det var en god idé, og vi begyndte at flette græsset. Det varede ikke længe før vi havde lavet et reb, der var stærkt nok til at bære vægten af min ven. Her må jeg lige indskyde, at hvad angår åndelige såvel som materielle ting er alt relativt og elastisk, og disse lavere sfæres stoflighed er af meget større fasthed og vægt end ting, der hører til en højere sfære, og skønt min piratven for jordiske øjne ikke ville manifestere sig som en tydelig skikkelse, der svarede til en vis vægtfylde, så ville mennesker, der står på et lidt højere udviklingstrin, være i stand til både at se og mærke hans nærværelse, hvorimod en ånd, der blot var en grad over i åndelig udvikling, ville være usynlig. Jeg tager ikke fejl, og jeg siger heller ikke noget, der er usandsynligt, når jeg taler om min ven, der med sin vægt følte, at et reb, der er lavet af åndeligt græs, strammer lige så meget som et jordisk reb, der er bundet af jordisk stof. Vi fastgjorde den ene ende af rebet om en klippeblok, og med en gammel sømands færdighed lod min ven sig fire ned i mørket. Og da han var kommet så langt ned, at han havde føling med de intelligenser, der var dernede, lagde han den fri ende af rebet om den ånd, der klynkede og bad om hjælp dernede på bunden af det uudgrundelige mørke. Da dette var sket, halede jeg i rebet, og den ulykkelige ånd fulgte med. Derpå firede jeg rebet ned igen og halede min ven op. Da vi havde gjort hvad vi kunne for den vi havde befriet, drog vi videre, i det vi hjalp andre på samme måde. Og da vi havde trukket så mange op, som vi kunne, skete der noget højst mærkværdigt. Det fosforagtige lys slukkedes, så vi stod i buldrende mørke, hvorpå der lød en hemmelighedsfuld stemme, der sagde: "Gå ubort. Jeres arbejde her er udført. De, som I har befriet, var fanget i deres egne snare. De fælder, de har stillet for andre, er de selv gået i, og her vil de forblive til deres ønske om hjælp i forbindelse med anger tiltrækker sådanne sjæle, som kan befri dem fra dette mørke dyb. De har ved deres gerninger selv skabt disse fængsler og snare. Mange ånder er fængslet i disse mørke regioner, og de kan endnu ikke hjælpe til nogen, for hvis de var frie, ville de være en fare for andre, og den ødelæggelse og det onde de ville skabe rundt om, gør forløb i deres fængsling nødvendig. Som jeg har sagt, er disse fængsler deres eget værk, ti de store bjerge af elendighed er kun en manifestation af menneskers jordiske, onde gerninger og slette livsførelse, og al denne elendighed er kun en genspejling af de fortvivlelsens afgrunde, som de har styrtet deres ofre i, så lang tid de ikke føler trang til at gøre noget godt i stedet for ondt, og så lang tid deres hjerter ikke blødgøres, vil deres fængsler ikke åbnes, og de vil ikke blive draget ud af den åndelige død de befinder sig i. Stemmen tav, og alene og i mørket steg vi famlende ned ad bjergsiden og nåede om sider sletten. Disse gyselige mørke dage i en evig nat og disse optårnede egoismens og undertrykkelsens bjerge fik mit hjerte til at gyse, og jeg var glad for at vide, at det ikke var min pligt at opholde mig længere der. Vores vandring bragte os nu til en meget stor skov, spøgelsesagtige og fantastiske træer var et helt mareridt. De bladløse grene lignede arme, der greb fast i den hjælpeløse vandrer. Rødderne sammenfiltrede ræb, der skulle få ham til at snuble nøgne sorte stammer, var som forkullet af en hedånde. Der sivede den lille lugtende slim ud fra barken, der som en klæbrig væske holdt en hver hånd fast, der rørte ved den. Et stort flagrende dække af et mærkeligt mørkt spindelvæv omgav grenene som en kappe og hjalp til at forvilde den, der prøvede at trænge igennem denne spøgelsesskov. Der lød svage dæmpede skrig, som om de kom fra halvkvalte, udmattede væsener, og hist og her kunne vi se de fangne sjæle indespærret i disse mærkelige buers favntag. De kæmpede for at gøre sig fri, men var ude af stand til at bevæge sig et eneste skridt. Jeg spurgte mig selv, hvordan man kunne hjælpe dem. Nogen var grebet om foden, hvor roden holdt dem fast som i en skruestik, en andens hånd var limet fast til en træstamme, en tredje var indhyllet i et net af sorte masker, mens en fjerdes hoved og skuldre holdtes fast af et par grene, der havde lukket sig om ham. Gluppen af rovdyr gik omkring dem, og flagermus strøg med deres vinger over deres hoveder, dog som det synes ude af stand til at røre nogen af fangerne. Hvem er disse mandlige og kvindelige væsener? Spurgte jeg. Det er mennesker, lød svaret, som med fryd var vidne til andres lidelser, og som overgav deres medmennesker til at sønderrive sig vilde dyr for at tilfredsstille deres sadistiske lyst. Det er sjæle, som på en eller anden måde forlystede sig med at være grusomme mod deres medmennesker efter at have lukket dem i en fælde. Og for dem, som pines her, vil løsladelsen først komme, når de gennem deres lidelser har lært at være barmhjertige og medlidende mod, og når der opstår et ønske i dem om at befri en anden for hans eller hendes lidelser, selvom det skulle være på egen bekostning. Først da vil de bånd som dem fast løsnes, først da vil de blive frie, så de kan begynde deres udsoning. Før dette er sket, kan ingen hjælpe dem. Deres frigørelse må udvirkes af dem selv, ved at de ønsker at få lejlighed til at udvise barmhjertighed. Hvis du vil efterforske jordens historie i alle tidsaldre, vil du se, hvorledes mennesker er gjort til slaver og pinter deres medmennesker i et hvert land på denne klode, som du engang har tilhørt, og så vil du ikke undres over, at dette uhyggelige sted er så tæt befolket. Det blev anset for bedst for din udvikling, at du skulle se dette frygtelige sted. Men da ingen af dem, du ser her, har forandret sig til det bedre, sådan at du kan hjælpe dem, skal du drage til en anden egn, hvor du har bedre betingelser for at gøre godt. Efter at have forladt trøstesløshedens skov, var vi ikke kommet langt, før jeg til min glæde så min ven Hasei nærmede sig. Jeg huskede dog på Arins imans advarsel og afgav det aftalte tegn, og jeg fik det rette svar. Han sagde, at han kom med en meddelelse fra min far og fra min elskede, som i sandhed sendte mig kærlige ord og opmuntring. Hasei fortalte mig, at min mission fra nu er ville være blandt de mange ånder, hvis onde tilbøjeligheder alene svarede til deres intellektuelle evner og deres snilhed i ord og handlinger. Det er dem, sagde han, som har været herskere over mennesker og været overlegne i forstand, men som har misbrugt deres evner, indtil de blev en forbandelse og ikke til en velsignelse. Du må være på din post over for alle de fælder, de vil stille for at friste dig, og de vil bruge enhver slags forræderi mod dig. Der er dog nogen for blandt dem, som du er sendt for at hjælpe, og hvor du instinktmæssigt vil forstå, at dine ord vil være velkomne og din hjælp værdifuld. Jeg vil sandsynligvis ikke komme med bud til dig mere, men der vil blive sendt en anden i mit sted, og du må frem for alt huske, at du skal møde enhver henvendelse med mistænksomhed og skepsis, hvis de ikke kan give dig det samme tegn, som jeg har givet dig. Du står nu virkelig i begreb med at trænge ind i fjendens land, og du skal være klar over, at de kender til vandring, og at de vil optage din nærværelse meget uundgåeligt, selvom de måske giver udtryk for det modsatte. Vogt dig altså for alle deres falske løfter og vær allermest på vagt, når de er allermest venlige mod dig. Jeg lovede at huske på, hvad han havde sagt og indbrændte mig hans advarsel, og han tilføjede, at det var bedst for mig at skille mig med min trofaste ledsager, piraten, da han ikke trygt kunne følge mig, hvor jeg nu skulle hen. Men han lovede at betro ham til en andens omsorg, der kunne hjælpe ham til at forlade dette mørke land. Efter at jeg havde givet Hasein en kærlig og opmuntrende meddelelse til min elskede og til min far, hvilket han lovede at overbringe, skiltes vi, og jeg drog bort i den angivne retning, opmuntret og styrket ved de gode nyheder og kærlige meddelelser, jeg havde modtaget. Kapitel 22. Fornøjelser i den store by i helvede, og med advarsler. Jeg var kun gået et kort stykke vej, da jeg så min ven, trofast, som sad ved vejkanten og åbenbart ventede på mig. Jeg blev sandelig glad for at se ham igen og få videre vejledning af ham. Vi hilste meget hjerteligt på hinanden. Han sagde, at han havde fået ordre til at ledsage mig en tid på min nuværende rejse, og han fortalte mig om mange mærkelige hændelser, han havde været ude for, og som jeg er sikker på ville være meget interessante for læseren af den beretning, men da de ikke vedrører mine egne vandringer, vil jeg ikke komme ind på dem her. Trofast vennen førte mig hen til et højt tårn, hvorfra vi kunne over den by, vi skulle besøge, og han sagde, at dette overblik over byen var både nyttigt og interessant for mig. Vi var, som jeg før har sagt, altid omgivet af denne mørke midnatshimmel og en tung, skummel atmosfære, noget der lignede en mørk tåge, men den var dog sådan, at vi kunne se frem for os. Hist og her var mørket oplyst af dette fosforagtige lys, som jeg tidligere har omtalt, og andre steder var oplyst af de spøgelsesagtige luer, der skabtes af de åndelige beboeres vilde lidenskaber. Da vi nåede toppen af det høje tårn, som syntes at være bygget af sorte kliphesten, så vi under os en mørk gang af stor udstrækning. Tung natskyer hang i horisonten, og tæt ved os så vi den store by, der var en ejendommelig blanding af pragt og ruin. Det var i øvrigt karakteristisk for alle de byer, jeg så i dette mørke land. Den var omgivet af en træløs ørken, og store masser af blodfarvet damp brugede over denne sovens og fornedrelsens by. Mægtige slotte, høje paladser, smukke bygninger, men alle bar de præg af ruin og forfald. Alle var besudlet af det syndefulde levnet, der levedes der. Hens mulrende, men dog holdt sammen af deres lastefulde beboeres magnetisme, var disse bygninger, og de bestod så længe de bånd, der var vævet af beboernes jordiske levnet, holdt dem fast til stedet. Men bygningerne ville smuldre, når sjælene sang og ville løsne de bånd, der holdt dem fast. Dog, de hensmuldrende bygninger opstår igen, når en ny syndefuld sjæl ankommer til disse enemærker, og de bliver skabt i den form, som hans jordiske lige med hans specielle fornøjelse måtte danne dem. Her var et palads, ved siden af lå en hytte. Netop sådan som de iboende ånders liv havde været indblandet i hver andres på jorden, sådan var også de her konstruerede bygninger stillet op side om side. Bare dog mennesker, mens de lever på jorden, ville forstå, at det jordiske livs forbindelser kommer til at ligne det liv, de overføres til efter døden, og at følelsesmæssige bånd på godt og ondt, der knyttes jorden, vil forbinde ånder og skæbner i efterdøde verdenerne. Her kan de kun med stor vanskelighed, under uhyre anstrengelser og megen lidelse løsrive sig af et sådant mønster. I disse bygninger, der lå foran mig, så jeg hvorledes den stolte Patriciers palads, opført i hans begær og skæmmet af hans forbrydelser, hang sammen med hans smigeres og håndlangeres beskedne boliger, og de sidste var også skabt af deres ønsker og vansiret af deres forbrydelser. Og mellem disse bygninger og den rige Patriciers eksisterede der åndelige bånd på samme måde, som der var bånd mellem ham og dem, der havde været hans redskaber og deltaget i hans begær. Han var ikke i stand til at frigøre sig fra deres påtrængenhed, og de var ikke i stand til at frigøre sig fra hans tyranni. Denne tilstand ville vedvare, indtil en højere og renere tankegang og en længsel efter at gøre godt indfandt sig hos den ene eller den anden af parterne og på den måde hævede dem over deres nuværende niveau. Således gennemlevede de på ny deres liv på jorden som en frygtelig karikatur af fortiden. De var tvungne til det at selve denne fortid, i det deres erindringer igen og igen opførte disse tilstande som et skuespil, der illustrerede deres slette handlinger og de slette handlingers gerningsmænd. Her kunne de imidlertid ikke styrte sig ud i vilde udsvævelser og på den måde undgå erindringens bearbejdende malende møllesten. Deres lidelsers tilstand kunne kun ophøre, hvor lysten til synd og laster om side forsvandt fra deres sjæle. Som jeg før har omtalt, hang der over denne store åndelige stad, der var opstået af forgangne jordiske liv, pletter af et tåget lys, der mindede om svagt lysende stålgrå røg. Det blev fortalt mig, at dette lys udsprang af indbyggernes forstandsevner, som ikke var ringe, sjælene var degenererede, men ikke uudviklet, intelligensen var stor, men omfattede lavere ting, således at det sande sjælelys manglede. På den måde blev dette ejendommelige genskin af intelligensernes intellektuelle evner alene tilbage. Andre steder i staden var det som om selve atmosfæren var i brand. Der hang flammer i luften, som svingede fra sted til sted som spøgelsesagtig ild, hvor det, som tilsyneladende brændte, blev til aske efter at ilden var gået ud af mangel på brændsel, og hvor de svævende flammer bevægede sig frem og tilbage af luftstrømmene, så jeg grupperer mørke ånder vandre op og ned ad gaderne, tilsyneladende ubekymrede eller måske ubevidste om disse flammer, som opstod af deres egne vilde lidenskaber og kastede sig ind i atmosfæren om spøgelsesagtige flammer. Som jeg stirrede på denne mærkelige stad af døde og ruinerede sjæle, kom der en mærkelig følelse over mig, for i disse hensmuldrende volde og øde bygninger anede jeg en lighed med den by på jorden, som jeg var mest fortrolig med, og som stod mit hjerte nærmest, fordi jeg havde været en af dens indbyggere. Jeg råbte højt på min ledsager for at få at vide, hvad dette skulle betyde, eller hvad det var for et syn jeg så for mig. Var det min elskede bys fortid, nutid eller fremtid? Han svarede, det er dem alle tre. Det, du ser foran dig, er bygningerne og ånderne fra dens fortid, de som er onde, som de selv var på jorden, og mellem dem findes der ufuldendte bygninger, som de, der nu bor der, opfører til sig selv, og som disse fortidens boliger er. Således vil disse halvt opførte bygninger være i de kommende dage, når enhver skaber af bygningerne har fuldført sit liv i synd og undertrykkelse. Se godt på det og gå tilbage til jorden med et advarende budskab, der vil få det til at ringe i dine landsmænds ører om den skæbne, som venter de mange. Hvis din stemme vinder genklang i blod et hjerte og standser opførelsen af blot et af disse ufuldendte huse, vil du have udført noget godt, og dit besøg her vil være værd. Hvad det måtte koste dig. Dette er dog ikke den eneste grund til, at du skal komme her. For dig og mig, min ven, er der arbejde at udføre selv i denne by. Der er sjæle, som vi kan redde fra deres formørkede liv, og som vil gå tilbage til jorden og med vores unrøst tale til menneskene om de gengældelsens redsler, de har erfaret. Tænk på, hvor mange tidsaldre der er gået siden verden var ung, hvor meget en fremgang der er sket i menneskers liv og tanker. Er det så ikke rimeligt at antage, at fremgangen må skyldes indflydelsen fra dem, som er vendt tilbage til jorden for at advare andre mod den afgrund, de selv engang var faldet i på grund af deres synder? Er det ikke en langt smukkere tanke, at Gud sender disse sine børn, som engang var syndefulde og ulydige, og som nu har forbedret sig, tilbage til jorden for som tjenende ånder at advare og styrke dem, som nu kæmper med deres slaver og natur? Er dette ikke langt bedre at tro, end at han vil fordømme nogen af dem til den evige strafs håbløse elendighed? Du og jeg har begge været syndere og begået det, som ifølge en og anden af jordens retfærdige var utilgiveligt. Og dog har vi fundet barmhjertighed hos Gud, selv i den 11. time. Skal der da ikke også være håb for disse sjæle? Og hvis de nu er sunket lavere end vi, skal vi derfor i vores næverhed sætte grænser for, hvor højt de kan nå op? Nej, forkast den tanke, at de rædsler, vi har været vidne til i disse helveder, skal vare evigt. Gud er god, og hans barmhjertighed kan ingen mennesker begrænse. Vi steg nu ned fra tårnet og gik ind i byen. På en af de brede åbne pladser, hvis jordiske genpart jeg var godt bekendt med, fandt vi en mængde mørke ånder, der var forsamlet og lyttede til en eller anden proklamation. Det var antagelig, der vagte deres vrede og hån, for der lød en hylen og skrigen fra alle sider. Og da jeg kom nærmere, opdagede jeg, at det var en, der for nylig var blevet berømt i den tilsvarende by på jorden på grund af hans frihedselskende tanker og idéer om fremskridt, og det var noget, der hernede i denne undertrykkelsens og tyranniets verden vagte et det eneste ønske, nemlig at modarbejde ham så langt man kunne. Jo mere undertrykte folk var, jo voldsommere blandede de sig her i deres egne affærer og hissede hinanden til indbyrdes kamp. Jo mere frigjorte og oplyste folk blev på jorden, des mindre var chancerne for disse mørke ånder for at i den jordiske sfære er ophidset til lignende følelser hos mennesker, der var lige så onde som de selv. Disse mørke ånder finder deres glæde i krig, elendighed og blods udgydelser, og de er stadig opsat på at vende tilbage til jorden for der at ophidse mennesker til at begå frygtelige overgreb. På de tidspunkter, hvor der på jorden hersker national undertrykkelse og oprør, og hvor menneskers glødende lidenskaber er steget til feberhed, der bliver disse dybets beboere draget til jordens overflade i kraft af beslægtede følelser. De ophidser og tilskynder til en revolution, der først maskerer sig med ædle motiver af ophøjet renhed, men som under lidenskabernes pres forvandles af disse mørke væsener fra en lavere sfære, så de bliver et påskud for vilde myrderier og voldshandlinger af enhver artikel. Under sådanne frygtelige tilstande kommer der så en reaktion, og disse mørke dæmoner bliver der overvundet af højere magter. Men der efterlades et bredt spor af den ødelæggelse og de lidelser, som disse mørke kræfter har opbækket til. Under alle omstændigheder får de slaveste helveder en rik høst af ulykkelige sjæle, der blev magtaget af de onde ånder, som fik dem i deres garn. Som jeg stod der og jagtog mængden, henledte min ven trofast min opmærksomhed på en gruppe ånder, der pegede på os og så ud til at ville give sig i samtale med os. Nu forlader jeg dig et øjeblik, for at du kan tale med dem alene, sagde han.